Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobby mokili mobimba ezalaki kokanisa bongo likambo litali bokono ya sida. Balobaka bongo na lopote Journée mondiale ya lutte contre le sida. Pona mbula oyo 2019 thème na yango ezalaki ba organisation communautaire bazali kosala bokeseni. Ils font la différence. Pona yango lelo tozali kosolola na Dr. Bosiki Bernard. Ye azali na programme national multisectoriel ya lutte contre le sida. Boni bango na kati ya organisation na bango bazali kobunda na bokono oyo ya veille ya sida. Différence bokeseni ezali ndenge nini. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Bernard.
Merci beaucoup maman.
Na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida PNMLS na bokuse bozali wapi bozali komona ndenge nini na likambo oyo litali sida.
Bien, bokono ya sida na mboka na biso epusani na ndenge ya ba resultat oyo toza kozwa place tozalaki liboso na plan d'accélération en tout cela qui te pousse moi résultat musika mais et tomba et alina no parce que na ndenge mokili mobimbeyo kana ki ke mbulo ya 2020 to koka ko atteindre objectif autolobi 90 ndingolo ba bato bas oyo bazalina microbe ya sida 90% de 90% na bango baye bake bazali na yango basali dépistage et la kisi bilembo ya VIH pe 90% sous na bango ba koka kozala sous traitement bazwa ba antirétroviraux pe 90% na bango ba koka ko éliminer virus ou babengi charge virale tellement dans la virus mon dans la société. Tu koki ko koma na rendez-vous en terre parce que tu dans no moi musique. Mais ba ndenge makambuza ko tambola ba nou ba nouvelles infections ngolo ba ke ba kaya sika. Oya bato bazali kozwa kozala contaminé na VIH eza kokita. Motango na yango eza kokita. Motango pe ya bato baza kokufa na maladi ya sida, motango na bango pe ezali kokita. Me toza nanu mosika na place oyo esengelaki ke tozala. Me espoir ezali ke mpona rendez-vous ya 2030 oyo balobi ke bakosukisa likambo oyo etali epidemie ya sida na ndenge eza kotungisa sante ya bato tokoka kokoma na rendez-vous wana na ba effort oyo gouvernement ekosala mpona kobakisa misolo pe oyo pe bapartenaire pe bakosala mpona kosunga biso tozala bamoye na makoki nyonso tu ya kokoma na resultat wana.
Dr. Bernard, ba avance ezali kasi objectif 2020 90 bozali na retard pona nini?
Bon, ezali eloko le bosse foye bake ba mboka e bele ko koma na rendez-vous wana te. Ezali situation ka pona biso moko te soko kamati lokola na Afrique de l'Ouest et du Centre et pas du Sud ezali eza difficile ke ba mboka ezali wana e koma na rendez-vous wana. Problème oyo sali ki toko koma kuna te zali d'abord faut koyeba epai wapi touti mosika
wana ezalaki Dr. Bernard Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida.